Οι Έλληνες του κόσμου. Γεια σας, καλημέρα σας, τι κάνετε? Σας καλωσορίζουμε και πάλι σε μια νέα εκπομπή που θα σας φέρει κοντά στην Ελλάδα, στην Αργεντινή και που ανήκει στη σειρά «Οι Έλληνες του κόσμου» που ακούτε κάθε τρίτη Κυριακή του μήνα στη Φωνή της Ελλάδος, στην ΕΡΤ, που μας επιτρέπει να φέρνουμε κοντά σας αυτά τα μηνύματα που στέλνουν σε όλο τον κόσμο οι μετανάστες μας, αυτή η ομογένεια που σκορπισμένη παντού προσπαθεί να μην χάσει την ελληνικότητά της, να παραμείνει οπωσδήποτε ελληνική. Γι' αυτό το λόγο η Ορθόδοξη Ιερά Μητρόπολη Μπουενος Άιρες και Νοτιού Αμερικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου μαζί με την ελληνική κοινότητα Μπουενος Άιρες και κοινότητες από όλη την περιοχή της Νοτιού Αμερικής που συμπεριλαμβάνει Βραζιλία, Ουρουγουάι, Χιλή, Παραγουάι, Περού, Βολιβία, Εκουαδόρ, Σουρινάμ, Γουαγιάννα και Γαλλική Γουαγιάννα, θα βρεθούμε όλοι μαζί στο Μπουενος Άιρες από τις 15 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου σε μια εκδήλωση ολόκληρης της Ελληνοορθόδοξης Ομογένειας της Νότιας Αμερικής, όπου θα συζητηθούν θέματα όπως η ιστορία, η κληρονομιά και η μετέπειτα εξέλιξή της, το παρόν της, το μέλλον της και η συνέχειά της. Υπάρχουν πολλά θέματα όπως είναι ο στοχασμός, η εκτίμηση, η αναθεώρηση, η επαναπροσδιόρηση, η ανανέωση, η προβολή, να ξέρουν ότι υπάρχουμε, ότι προσπαθούμε, ότι κάνουμε. Θα γιορτάσουμε, θα τιμήσουμε όλα αυτά σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολυδιάστατο και έχει 5 βασικούς άξονες. Ο αναστοχασμός, ο εορτασμός, ο εμπλουτισμός με την καλλιέργεια, η ανταλλαγή μέσων κοινωνικές εκδηλώσεις και η προσευχή βέβαια, η οποία θα μας κάνει να χαρούμε μέσα σε μια κοινή πίστη και να συμμετέχουμε κι εμείς όλοι μαζί σε μια θεία λειτουργία στην οποία θα είναι όλα τα μέλη, όλοι οι διευθυντές, οι προέδροι των κοινοτήτων, όλα τα άτομα που δουλεύουν τόσο σκληρά και με μεγάλες δυσκολίες. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Πράγματι το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, αλλά μπορώ να σας πω ότι ένα από τα σημεία στα οποία εστιάζει είναι ο ρόλος της νεολαίας. Η σημασία εμπλοκής της νεολαίας στη διατήρηση του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, με ποια κριτήρια σχηματίζουμε νέους ηγέτες, η υποχρέωσή μας να αποδεχτούμε την πρόκληση της εκπαίδευσης με σαφή και εκτελέσιμα κριτήρια, συνοχή και θεσμική σοβαρότητα, ο ρόλος των μελλοντικών ηγετών στη συνέχεια των ελληνοορθόδοξων παραδόσεων στην Νότια Αμερική. Το θέμα αυτό που θα συζητηθεί βέβαια είναι πώς θα είναι αυτοί οι μελλοντικοί ηγέτες και με ποιο τρόπο αυτοί οι νέοι, οι σημερινοί νέοι, όπως ήμασταν κάποτε κι εμείς, θα ενδιαφερθούν, θα δουλέψουν και θα προχωρήσουν με αυτό το έργο που ξεκίνησαν οι δικοί μας όταν μετανάστεψαν εδώ και σχεδόν 100 χρόνια. Δηλαδή αυτή η κληρικολαϊκή συνέλευση που γίνεται μετά από την επιτυχημένη εκείνη που γιορτάσαμε το 2022 στο Μοντεβιδέο στην Ουρουγουάη, έρχεται φέτος στην Αργεντινή και σε 2 χρόνια θα ξαναπραγματοποιηθεί στο Σαο Παύλο της Βραζιλίας. Γι' αυτό καλεσμένος σήμερα ο Μητροπολίτης μας, ο αγαπημένος μας Ιωσήφ, να μας πει αυτός γιατί πρόκειται. Τον ακούμε. Μαζί μας πάλι και σήμερα ο αγαπημένος μας ποιμήν όλης της παροικίας εδώ του Buenos Aires, της Αργεντινής και της Νοτιού Αμερικής, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Buenos Aires και Νοτιού Αμερικής, ο κύριος Ιωσήφ. Καλημέρα σας. Πώς είστε?
Καλή σας μέρα, κυρία Χριστίνα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά. Είμαστε εδώ στην μητέρα πατρίδα, και διότι ήρθαμε προσφάτως στη σύναξη των αρχιερέων του Οικουμενικού Πατριαρχείου που έγινε στην πόλη, και εγώ εκμεταλλεύτηκα της ευκαιρίας να μείνω εδώ λίγες μέρες να τελειώσουμε κάποια πράγματα, κάποιες δουλειές που έχουμε σχετικά με την κληρικολαϊκή συνέλευση που έχουμε τον προσεχή Νοέμβριο. Άρα είμαστε πολύ καλά και στη δουλειά όπως πάντα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα συμβεί τον Νοέμβριο μήνα εδώ στο Buenos Aires. Μετά από 2 χρόνια από μια επιτυχημένη συνάντηση κληρικολαϊκή που έγινε στο Μοντεβιδέο, στην οποία είχαμε εξαιρετικές συμμετοχές και θεωρώ ότι και υπέροχα αποτελέσματα. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα, σεβασμιότατε?
Λοιπόν, αυτή η ιδέα ξεκίνησε ως μια ανάγκη που υπήρχε τότε, μα θυμάστε, στο καιρό της πανδημίας. Το 2020 αρχίσαμε κατά ανάγκη να επικοινωνούμε διαμέσου των ψηφιακών μέσων που είχαμε στη διάθεσή μας, και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη, πώς θα έλεγα, επικοινωνίας, και όχι μόνο επικοινωνίας, και μετά η πρωτοβουλία για να είμαστε αληθείς και να είμαστε σωστοί. Η πρωτοβουλία την είχανε ο κύριος ο Παύλος Αυγουστής, Παναγιώτης Χατσιράδης, τότε πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντιστοίχως της κοινότητος, της ελληνικής κοινότητος Ουρουγουάης. Έτσι αυτοί οι δύο, πρόεδρος και αντιπρόεδρος, αμέσως επικοινώνησαν με μένα και έφρασαν αυτή την επιθυμία και την ανάγκη, ίσως μετά από την πανδημία, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι όπως κάνανε παλιά οι κοινότητες, πριν από 20 χρόνια πλέον, που ήταν αυτός ο θεσμός ο οποίος είχε εκλείψει πλέον στη Μητρόπολη Βουνος Άιρες, στην περιφέρεια αυτή, των κληρικολαϊκών συναντήσεων, όπου οι κοινότητες, οι ελληνικές κοινότητες μαζί με την Εκκλησία κάνανε κάθε 2 χρόνια, νομίζω, αυτές τις συναντήσεις σε διάφορες πόλεις της Αργεντινής, Ουρουγουάη, τέλος πάντων της επαρχίας αυτής Νοτιού Αμερικής, και συζητούσαν διάφορα προβλήματα, προβληματισμούς που είχαν τώρα, που είχαν τότε, συγγνώμη, και νομίζω ότι ήταν ένας θεσμός ο οποίος τότε ήταν πολύ χρήσιμος, πάντοτε με την συμμετοχή της Εκκλησίας, του τότε Μητροπολίτου Επισκόπου και μετέπειτα Μητροπολίτου Γενναδίου, και έτσι αυτός ο θεσμός κρατήθηκε μέχρι αρχάς τέλος των 90, έτσι από το 1980 κάτι, που άρχισε και η πρώτη κληρικολαϊκή συνέλευση καθεαυτή ήταν στην Ουρουγουάη. Γι' αυτό είχαμε αυτή την ιδέα να επανέλθουμε και να επαναφέρουμε αυτό το θεσμό, και γι' αυτό, όπως είπατε και αναφέρατε, η πρώτη αυτή συνέλευση, ή όπως το είπαμε στα ισπανικά, reencuentro των κοινοτήτων και της Εκκλησίας, έγινε κατά το 2022 στην πόλη Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Έτσι, θα λέγαμε, συμβολικά επαναφέραμε αυτό το θεσμό, όπως είχαμε πει, στην πόλη όπου έγινε για πρώτη φορά τότε, στη δεκαετία του 80, η πρώτη κληρικουναϊκή συνέλευση. Προϋπήρξε, μάλιστα, να πούμε την αλήθεια, προϋπήρξε και μία προπαρασκευαστική, θα λέγαμε, έτσι, μία απόπειρα, θα λέγαμε, στην πόλη, στην, αυτή την κομμόπολη Λιβεραμέντο, που είναι, ξέρετε, εκεί στη, μεταξύ, μάλλον είναι στη Βραζίλια, είναι πολύ κοντά από την Ουρουγουάη, και ήταν κάποιοι Έλληνες εκεί πέρα που τότε προσέφεραν όλα τα μέσα και συναντήθηκαν εκεί για πρώτη φορά κάποιοι Έλληνες, και μετά από εκεί έγινε η πρώτη φορά η πρώτη συνέλευση αυτή, η κληρικολαϊκή συνέλευση στην πόλη της Ουρουγουάης. Μετά από, πριν, και μετά από 30 τόσα χρόνια κάναμε εμείς αυτό το πρώτο βήμα και συναντηθήκαμε πάλι το 2022 στην Ουρουγουάη, και εσείς ήσασταν παρούσα τότε και με πολύ καλή και όπως πάντοτε δραστήρια συμμετοχή.
Ήταν πράγματι μια γιορτή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Νομίζουμε ότι είναι αυτά δύο πράγματα που πάνε από το χέρι. Οι πρώτοι Έλληνες όταν ήρθαν πρώτα συσπηρωθήκανε γύρω από την Εκκλησία και μετά γίνανε οι κοινότητες και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση και πρέπει όχι μόνο να, νομίζω εγώ, να την προσπαθήσουμε να την κάνουμε ακόμα πιο δυνατή και πιο μεγάλη, αλλά και να εξελιχθεί και να έχει και πρόγραμμα για το μέλλον, δηλαδή για τη νέα εποχή που έρχεται, που τα πράγματα αλλάζουν τόσο πολύ σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Δεν είναι έτσι, Σεβασμιότατε? Ποιοι είναι οι στόχοι σας, δηλαδή τι είναι αυτό που η Εκκλησία, εσείς προσωπικά που είστε η δύναμη και η ψυχή όλη αυτή τη προσπάθεια και που τρέχετε δεξιά-αριστερά για να γίνουν όλα όπως πρέπει. Τι είναι αυτό που ονειρευόσαστε, τι είναι αυτό που περιμένετε από αυτές τις συνελεύσεις, από αυτές τις συναντήσεις που έχουμε?
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, πολύ κέρια η ερώτηση. Όπως είπατε και πολύ σωστά το είπατε, η Εκκλησία είναι ο θεσμός, η Εκκλησία είναι ο θεσμός, είμαι πεπισμένος ότι η Εκκλησία είναι ο θεσμός στην Νότια Αμερική που θα κρατήσει ο Ελληνισμό, τον Ελληνισμό. Και όπως είπατε, αυτή η σχέση που υπάρχει Ελληνισμού και Ορθοδοξίας όχι μόνο είναι κέρια, είναι και ουσιαστική. Είναι και ουσιαστική και ασφαλώς δεν μπορεί να διασπάται καθόλου. Πρώτο και κύριον είναι, όπως είπαμε, αυτή, να εμβαθύνουμε αυτή τη σχέση, αλλά έμπρακτα. Και άμα βλέπετε εσείς το πρόγραμμα και τα λοιπά της, και το, θα λέγαμε, ιδεολογικό υπόβαθρο της συνελεύσης αυτής και όλων των συνελεύσεων, έχουμε βάλει έτσι σαν μότο, έτσι σαν σύνθεμα, τέσσερα ρήματα, έτσι, που νομίζω ότι συνοψίζουν όλη τη σκέψη. Και αυτά τα τέσσερα ρήμα είναι στοχαζόμαστε, εορτάζουμε, προβαλόμαστε και ενώνουμε. Αυτό είναι, θα λέγαμε, νομίζω ότι αυτά τα τέσσερα ρήματα συνοψίζουν αυτό που θέλουμε να πετύχουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Στο νου μου, και ασφαλώς νομίζω ότι είναι μια προτεραιότητα το θέμα συνεολαίας, και νομίζω ότι αυτές οι συνελεύσεις σκοπεύουν ούτως ώστε να, όχι μόνο να ελκύσουμε νεολαία στην εκκλησία μας, στις παρικίες μας, στις κοινότητές μας, σε όλους τους θεσμούς μας, που δεν είναι μόνο οι κοινότητες, έτσι. Υπάρχουν και πολιτιστικούς, υπάρχουν και εκπαιδευτικούς, άλλους θεσμούς, οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί και ουσιαστικοί στην καθόλου ζωή του ελληνισμού στην Νότια Αμερική. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Λοιπόν, να ελκύσουμε, όπως είπα, την νεολαία, αλλά επίσης να διαμορφώσουμε αυτή την νεολαία ούτως ώστε αύριο μεθαύριο να πάρουν κέρυες θέσεις ηγεσίας. Εγώ, όπως βλέπετε, όχι μόνο είχα πάντοτε αυτό, δεν ξέρω αν είναι λάθος, αλλά είχα αυτή πάντοτε τη τάση να βλέπω λίγο προς το παρόν, ενώ είμαι στο μέλλον, ενώ είμαι στο παρόν, βλέπω παραπέρα. Καμιά φορά καλό είναι, καμιά φορά δεν είναι και τόσο καλό. Τέλος πάντων. Και επειδή βλέπω λίγο παραπέρα εγώ, θέλω με αυτές τις συναντήσεις να, όπως σας είπα, να ελκύσουμε την νεολαία, αλλά όχι μόνο να ελκύσουμε στις δραστηριότητες των θεσμών μας, αλλά να διαμορφώσουμε μια καινούρια ηγεσία του ελληνισμού, των θεσμών εδώ πέρα, έτσι, με αυτή την νεολαία, με τις αξίες της Ορθοδοξίας, συμπραγματικότητας της πίστεώς μας, του ελληνισμού, του πολιτισμού μας κτλ, αλλά με πλήρη σχέση με την πραγματικότητα που ζούμε σε όλες τις χώρες της Νοτιού Αμερικής. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να υπάρξει μια συνείδηση, πλήρη πλέον συνείδηση, περί της υποστάσεως και περί της αποστολής των θεσμών μας. Έτσι, όχι επειδή υπάρχουν επειδή υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν και προς τι υπάρχουν. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός ο στοχασμός. Έτσι. Γι' αυτό θα βλέπετε στο πρόγραμμα ότι υπάρχουν στον Ογγυλά τραπέζια με διάφορους άξονες. Επίσης, ασφαλώς εκείνες τις μέρες θα εορτάσουμε, όπως λέει το σύνθημα, θα εορτάζουμε την εκκλησία μας, τη σύναξη των πιστών, ασφαλώς στην Θεία Λειτουργία και όχι μόνο, αλλά και με πολλαπλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και επίσης θα εμπλουτίσουμε την γνώση μας, θα εμπλουτίσουμε την εμπειρία μας, έτσι, σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις, με τα εργαστήρια, με τα στρογγυλά τραπέζια, έτσι, και επίσης είναι η άλλη διάσταση του γεγονότος που είναι η σχέση. Όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά, δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς σχέση και δεν υπάρχει κοινότητα, δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς σχέση. Άρα θα ανταλλάσσουμε εμπειρίες, θα είμαστε μαζί. Αυτό είναι το ρήμα που μου αρέσει πολύ, που συναναστρεφόμαστε. Έτσι, και αυτό έχει να κάνει με όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις που θα υπάρχουν σε αυτές τις τρεις μέρες. Και όπως είπα, επίσης στο πλαίσιο του εορτασμού θα προσευχόμαστε. Που χωρίς προσευχή, όπως ξέρετε, χωρίς προσευχή, χωρίς πνευματική ζωή δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, αυτό εν ολίγης είναι αυτό που θα ήθελα εγώ μεσοπρόθεσμα να καταφέρουμε με αυτές τις προσπάθειες.
Μπορούμε, σεβασμιότατε, να μιλήσουμε για κάποια ορθοδοξία νότιο-αμερικάνικη, δηλαδή γίνεται αυτό να έχουμε, πώς να σας πω, περισσότερους πιστούς πάνω στην ορθοδοξία μας, δηλαδή γιατί μιλάμε ορθοδοξία και ελληνισμός, αλλά η ορθοδοξία είναι για όλους, οπότε θα μπορούσε να ανοιχτεί αυτό το πλαίσιο και να έρθει νέο αίμα λατινοαμερικάνικο, δηλαδή η θρησκεία μας να μεγαλώσει κάπως, να γίνει πιο έτσι, πώς να σας πω, πιο προσβάσιμη και πιο προσιτή για όλο τον κόσμο. Γίνεται αυτό?
Πολύ καλή ερώτηση και ασφαλώς γίνεται και είναι προτεραιότητα. Διότι όπως είπατε και καλώς είπατε, η Ορθοδοξία, η πίστη του Χριστού δεν είναι μόνο για τους Έλληνες, για τους απογόνους των Ελλήνων, είναι για όλο τον κόσμο. Και έτσι η Ιερά μας Μητρόπολη Βουένος Άιρες θεωρείται πλέον ιεραποστολική. Έτσι, δεν είναι μόνο και δεν βασίζεται μόνο στις ελληνικές κοινότητες, αλλά έχει μία αποστολή η οποία ξεπερνάει τα όρια του ελληνικού στοιχείου και προβάλλεται σε όλους τους κατοίκους, σε όλους τους καλούς ανθρώπους και γυναίκες και παιδιά και ηλικιωμένους, τέλος πάντων, σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως της Νοτιού Αμερικής που θέλουν να προσέλθουν στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, και έτσι έχουμε ανοιχτές σαγκάλες προς όλους. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ήδη έχουμε ένα στοιχείο το οποίο πρέπει, εγώ πάντοτε το σημειώνω διότι είναι χαρακτηριστικό. Τουλάχιστον 80% από το κλήρο μας είναι ντόπιο. Δηλαδή από εκεί έχετε μία ένδειξη ότι η Ορθοδοξία και η Εκκλησία μας είναι ιεραποστολική στην ουσία αλλά και έμπρακτα στη Νότια Αμερική. Έτσι, αυτές τις μέρες έχουμε τη χαρά να στείλουμε και έναν νέο κληρικό, τον πατέρα Νικόδημο, που θα έρθει να σπουδάσει εδώ στην Ελλάδα με υποτροφία του Υπουργείου Εξωτερικών και ασφαλώς μας βοηθάει η μητέρα πατρίδα για να έρθει αυτός ο νέος Αργεντίνος κληρικός να μάθει τα δικά μας, να μάθει τη γλώσσα, να μάθει τη θεολογία μας, να μάθει τα λειτουργικά μας, τα τελετουργικά μας, να μάθει όσα χρειάζονται, ούτως ώστε όταν θα γίνει το πλήρωμα του χρόνου, θα τελειώσει αυτός οι σπουδές που εδώ στη Θεσσαλονίκη, να γυρίσει πίσω και να υπηρετεί όλο το κόσμο. Έτσι, αυτός είναι γέννημα θρέμα της Αργεντινής, όπως όλοι οι άλλοι είναι γέννημα θρέμα Χιλής, η Βραζιλίας, η Ουρουγουάης. Κάποιοι έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα, έχουν παρακολουθήσει μαθήματα, άλλοι έχουν σπουδάσει θεολογία και την είπα και εγώ ο ίδιος, έτσι. Εγώ ο ίδιος είμαι μαρτυρία, ζωντανή μαρτυρία, γιατί εγώ όπως ξέρετε δεν είμαι Έλληνας το αίμα, όπως πάντοτε το λέω, είμαι Έλληνας στο πνεύμα και στο πολιτισμό και στο τρόπο σκέψεως κτλ. Και έτσι νομίζω ότι είναι ο σωστός τρόπος. Όπως ξέρετε, δυστυχώς είναι δύσκολο πλέον οι Έλληνες ιερείς να έρχονται στην Αργεντινή και στην Νότια Αμερική. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο, πρέπει να το πω. Για μένα είναι πολύ δύσκολο τώρα να βρω κληρικό από την Ελλάδα να έρχεται σε εμάς. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ευνοούν αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι η σωστή μεθοδολογία είναι αυτή, όπως είπαμε. Οι ντόπιοι κληρικοί να έρχονται εδώ στην Ελλάδα, να μάθουν τα δικά μας, να μάθουν τη θεολογία μας, να έχουν αυτή την εμπειρία της Ορθοδοξίας εδώ στη μητέρα πατρίδα και μετά να γυρίσουν πίσω και να υπηρετούν. Αυτή είναι η μεθοδολογία που έχουμε μέχρι τώρα. Ίσως στο μέλλον μπορεί να αλλάξει. Ίσως στο μέλλον μπορούμε να, ο Θεός θα δώσει, μπορούμε ήδη εκεί στην Μητρόπολη μας κάνουμε εντατικά μαθήματα και για τους υποψήφιους ιερέων που δεν μπορούν να έρχονται εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουμε ένα πρόγραμμα κατήχησης εντατικό, συστηματικό που είναι εδώ και 4 χρόνια. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα για την θεολογική μόρφωση και κατήχηση στην Ιερά Μητρόπολη από κληρικούς που είναι έμπειροι πλέον. Και έχουμε αυτό το πρόγραμμα το οποίο γίνεται ψηφιακά εδώ και 4 χρόνια. Αλλά για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα, όπως είπαμε, η μεθοδολογία προς το παρόν είναι αυτή. Ίσως στο μέλλον να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι εκεί, κάτι στη Νότια Αμερική, ίσως ένα σεμινάριο, ίσως μια θεολογική σχολή, ίσως στο μέλλον έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε όσα χρειάζονται ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το περιβάλλον πλέον στη Νότια Αμερική. Νομίζω και ταπεινώς φρονώ ότι ακόμα δεν είναι η ώρα. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός, θέλω να είμαι συνετός και δεν θέλω να είμαι και να προκαλέσω εντυπώσεις στο κοινό και στο ποιμνιό μας. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει φτάσει αυτός ο καιρός, διότι οι δομές πρέπει να είναι πολύ δυνατές. Ακόμα, όπως σας λέω, δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ίσως στο μέλλον να φτάσουμε. Αλλά μέχρι τότε η μεθοδολογία θα είναι αυτή. Και όλα αυτά, επειδή, όπως είπατε εσείς, η Ορθοδοξία πλέον έχει ανοιχτεί σε όλους στη Νότια Αμερική και είναι ανοιχτή και όπως είπαμε, η απόδειξη είναι ότι τουλάχιστον 80% του κλήρου μας είναι ντόπιος.
Και ο Μητροπολίτης μας, που είναι ζωντανό παράδειγμα. Που είναι ζωντανό παράδειγμα και που έχει αναλάβει να κάνει όχι μόνο ό,τι πρέπει για την Ορθοδοξία μας, αλλά και για τον Ελληνισμό μας. Γιατί εσείς είστε πιο Έλληνας από εμάς. Ξέρετε, στην Ελλάδα λένε ότι ξέρετε, είναι καλύτεροι οι Έλληνες στο εξωτερικό. Εγώ νομίζω πως είμαστε όλοι ήδη. Δεν υπάρχει καλύτερος και χειρότερος. Αλλά αυτοί που αγκαλιάζετε την Ελλάδα και την κάνετε δική σας, είστε χειρότεροι από όλους. Και έτσι σας φοβόμαστε γιατί ξέρουμε ότι θα τα καταφέρετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είστε νέος άνθρωπος, έχετε μεγάλη δύναμη και μεγάλη αγάπη προς αυτό που κάνετε και το νιώθουμε όλοι μας και σας το ευχαριστούμε και επιτρέψτε μου να το πω έτσι και δημόσια και εγώ σαν Ορθόδοξη και σαν κόρη Ελλήνων εγώ νιώθω πολύ περήφανη για σας και θεωρώ ότι το έργο σας είναι πολύ μεγάλο και εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει να φτάσετε εκεί που πρέπει να φτάσετε. Αυτό που λέτε για τους κληρικούς που είναι θέμα και που είναι δύσκολο να έρθουν από Ελλάδα εδώ Είναι γεγονός, το έχουμε ζήσει τόσα χρόνια και το ζουν νομίζω όλες οι κοινότητες που έχουν εκκλησίες και στο εξωτερικό και σε άλλες πόλεις που είναι εκτός Buenos Aires, ξέρω εγώ, μπορεί η Μαρδελ Πλάτα παραδείγματος χάρη που έχουν εκκλησία και δεν έχουν παπά εδώ κοντά στο Buenos Aires. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σχολεία. Πάντα όταν μαζευόμαστε, όποιος και να έρθει από Ελλάδα, υπουργός, υφυπουργός, εκπρόσωπος, σε μια συνέλευση που είχε γίνει τότε στην Ουρουγουάη το 2022, το θέμα είναι θέλουμε εκπαιδευτικούς από Ελλάδα, προγράμματα για να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά και τους καθηγητές μας. Δηλαδή, εσείς νομίζετε ότι αυτή η συνέλευση και όλα αυτά που ετοιμάζονται μπορούν να βοηθήσουν κάπως αυτός ο δρόμος να γίνει πιο ομαλός και να έχουμε κι εμείς τη δυνατότητα να καλυτερέψουμε την εκπαίδευση στην Αργεντινή και στις άλλες χώρες, γιατί δεν είναι μόνο η Αργεντινή. Τι νομίζετε?
Ένα από τους στόχους που έχουμε σε αυτές τις συναντήσεις είναι η ευαισθητοποίηση, έτσι, και γι' αυτό η ευαισθητοποίηση των αρχών εδώ στην Ελλάδα. Και γι' αυτό, όπως ξέρετε, και ήρθανε τότε μια μεγάλη αντιπροσωπεία στην Ουρουγουάη και τώρα θα έρθει μια επίσημη μια μεγάλη αντιπροσωπεία της κυβέρνησης, των θεσμών της κυβερνήσεως στο Buenos Aires και από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κότσιρας, η καινούρια Γενική Γραμματέα από Δήμο Ελληνισμού, κυρία Μυρογιάννη. Θα έρθει επίσης, είχα εγώ τη τιμή να έχω μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής την προηγούμενη φορά που ήρθα Ιούλιο μήνα, με τον κύριο Τασούλα, και ο ίδιος όρισε πλέον μια επιτροπή από τη Βουλή των Ελλήνων, ώστε να έρθουν οι πρόεδροι των ομάδων φιλίας Ελλάδος με τις χώρες της περιοχής, ούτως ώστε να συμμετάσχουν, να βλέπουν και ασφαλώς, όπως λέω εγώ πάντοτε, εγώ θέλω να βλέπουν όχι ό,τι υπάρχει, αλλά ό,τι δεν υπάρχει. Λοιπόν, γι' αυτό τους καλούμε, διότι θέλουμε να έρθουν να δουν αυτοπροσώπως τι έχει καταφέρει ο ελληνισμός της περιοχής. Ήρθαν πριν 2 χρόνια και είδανε τι έχει γίνει στην Ουρουγουάη, τώρα θα δουν τι έχουν γίνει στο Buenos Aires, στην Αργεντινή. Με αυτή την ευκαιρία έχει έρθει ο τότε Υφυπουργός Εξωτερικών και στη Βραζιλία, ο κύριος Κατσανιώτης τότε, και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή και μετά ήρθε στην Ουρουγουάη. Τώρα θα είναι περισσότερες μέρες στο Buenos Aires. Θα δουν τα δικά μας τα εκπαιδευτήρια, θα έχουν συναντήσεις με τους εκπροσώπους όλων των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών θεσμών, όπως είπα, οι οποίοι είναι άλλοι, δεν είναι κοινότητες, και είναι εξίσου ουσιαστικοί για την καθόλου ζωή και δραστηριότητα των Ελλήνων στις χώρες μας. Και έτσι θα έχουν μια άμεση εντύπωση για την διασπορά στη Νότιο Αμερική. Και έτσι θα καταλάβουν τις δυνατότητες, αλλά επίσης και τις ανάγκες που έχουμε. Δηλαδή, όπως και εσείς το ξέρετε από πρώτο χέρι, δεν είναι εύκολο το έργο μας στη Νότιο Αμερική. Δεν είναι εύκολο, δεν έχουμε πόρους, δεν έχουμε ανθρώπινο υλικό, εκτός από τα υλικά βέβαια. Και ασφαλώς αυτό γίνεται μια αποστολή, γίνεται καμιά φορά μια αποστολή που μόνοι μας δεν μπορούμε, χωρίς την υποστήριξη της μητέρας πατρίδος δεν μπορούμε πολλές φορές να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του ποιμνίου μας. Λοιπόν, εμείς προσκαλούμε, έρχονται και θέλουμε να έχουν αυτή την εμπειρία, την άμεση εμπειρία με τον ελληνισμό, να συναναστρέφονται αυτές τις 3-4 μέρες με τους υπευθύνους των θεσμών, αλλά με τον κόσμο, ώστε να καταλάβουν, όπως είπαμε, 2 πράγματα. Και τη δυνατότητα, αλλά και τις ανάγκες που έχουμε στη Νότια Αμερική. Ασφαλώς, εμείς πρέπει, να σας πω κυρία Τσαρδίκου, εμείς πρέπει να πάρουμε μία απόφαση πλέον και πρέπει να ξέρουμε ότι Εμείς πρέπει να είμαστε αυτόνομοι. Πρέπει να πετύχουμε αυτή την αυτονομία. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία, πώς θα έλεγα, δεν πρέπει να έχουμε καμία εξάρτηση από κανέναν, έτσι. Αλλά, όπως είπαμε, νομίζουμε ότι η Εκκλησία είναι θεσμός που ευκολύνει και διευκολύνει τη σχέση της Διασποράς στην Νότια Αμερική με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, όπως και επίσης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτό είναι δεδομένο. Όλα αυτά, εμείς πρέπει να έχουμε στο δικό μας το πρόγραμμα να πετύχουμε αυτή την αυτονομία ως προς τα οικονομικά, όπως επίσης ως προς το ανθρώπινο δυναμικό. Διότι δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι και μας κάνουν να καταλάβουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η κάθε επαφή των εκπροσώπων της εκάστοτε κυβερνήσεως με τη Διασπορά στο εξωτερικό, είτε στη Νότια Αμερική, είτε στην Αυστραλία, τέλος πάντων στην Ευρώπη κτλ. Αυτό είναι πολύ καλό, είναι ουσιαστικό και όπως και επίσης είναι ουσιαστικός ο σύνδεσμος, ο δεσμός που πρέπει να υπάρχει μεταξύ Μητροπολιτικής Ελλάδος και Διασποράς, διότι νομίζω ότι όλοι βγαίνουν καρδισμένοι από μια τέτοια υγιή σχέση, από ένα τέτοιο υγιή σύνδεσμο. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει να ξέρουμε ότι σήμερα δεν υπάρχει μέρος, δεν υπάρχει ούτε λόγος, νομίζω, για καμία εξάρτηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι θεσμοί. Έτσι, δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε από κανέναν. Πρέπει να φτάσουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Αλλά αυτή η αυτοδυναμία γίνεται εφόσον είμαστε όλοι μαζί και στο ίδιο το πλοίο. Αλλιώτικα δεν γίνεται. Και γι' αυτό επίσης είναι, όπως είπαμε, και γι' αυτό κάνουμε αυτή την προσπάθεια, διότι το να είμαστε στο ίδιο το πλοίο σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε μαζί. Αυτή η συμπόρευση. Αλλά αυτό γίνεται με τη διαπροσωπική σχέση. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την προσπάθεια να μαζευτούν 150-200 νέοι να συναστραφούν μαζί 3-4 μέρες, όπως επίσης και οι πρόεδροι των θεσμών, αλλά και επίσης οι φιλελλήνες. Όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε πολλούς φιλελλήνες, οι οποίοι είναι ένα ουσιαστικός παράγον για μας. Έτσι, είναι ουσιαστικός παράγον. Όλος αυτός ο κόσμος συγκροτεί αυτή την ομογένεια. Επίσης, τολμώ να πω και οι φιλελλήνες. Δεν είναι εξαίματος, αλλά είναι εκπνεύματος. Άνθρωποι που αγαπάνε τον ελληνισμό, έχουν δοθεί στον πολιτισμό. Εσείς ξέρετε πολύ καλά και είστε μάρτυρας, πόσοι Αργεντίνοι, πόσοι Βραζιλιάνοι που αγαπάνε τα γράμματα, που αγαπάνε τον πολιτισμό, την εκπαίδευση κτλ. Προσέρχονται, είναι μέλη των κοινοτήτων, είναι μέλη των συλλόγων, είναι μέλη των διαφόρων ελληνικών θεσμών και μόνο από αγάπη. Άρα νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται εν όψη επίσης, όπως είπαμε, της συνείδησης όλων των θεσμών. Πρώτον, ότι πρέπει να υπάρχει μία ένωση και αυτή η ένωση πρέπει να σκοπεύει αυτή την αυτονομία. Έτσι, την μην εξάρτηση από κανέναν. Είναι μία πραγματικότητα και πρέπει να το υποστηρίξουμε πλέον.
Σταλαστάλα πέφτουνε τα δάκρυα βροχή. Μαράθηκαν στη γλάστρα τα ζουμπούλια, μαύρη νύχτα μου σκεπάζει τώρα την ψυχή. έλειψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Ήσου κανά και με εγκατέλειψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Μου, και σαν τέλειωτα σκοτάδια πάντα περπατώ. Μου κλείσε στο σπίτι το φτωχό μου και όποιον άνθρωπο θα βρω για σένα τον ρωτώ. Ήσου καλά και με εγκατέλειψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Ήσου καλά και με εγκατέλειψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες.
Είναι μια πραγματικότητα, γιατί και πολλοί από εμάς είμαστε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, φιλέλληνες όπως λέτε. Δεν έχουμε νέους μετανάστες στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, στην Περού, Ουρουγουάη, και πρέπει οπωσδήποτε να ενσωματώσουμε στις οργανώσεις μας άτομα τα οποία δεν είναι Έλληνες, αλλά πολλές φορές αγαπάνε και κάνουν για την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, για την Ορθοδοξία, για τα πάντα, κάνουν πάρα πολλά και είναι πάντα δίπλα μας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και βέβαια όταν υπάρχει, ξέρετε, η προβολή όλης αυτής της δουλειάς. Γιατί για πολλά χρόνια η Νότια Αμερική ήταν κάπως ένα, ξέρω εγώ, ένα μαύρο σημείο στο χάρτη. Δεν υπήρχαμε, όλοι μιλούσαν για Αμερική, για Αυστραλία, για Γερμανία, ο Ελληνισμός. Και εδώ ζούσαν χιλιάδες άτομα, τα οποία μόνα τους και αυτοδύναμα, θα έλεγα πολλές φορές, κάνανε ό,τι μπορέσανε. Και αυτό που σηκώνουμε το χέρι και λέμε, για κοιτάξτε μας και μας, εδώ είμαστε, κάτι θέλουμε να πούμε, υπάρχουμε, έχει μεγάλη σημασία. Και τα τελευταία χρόνια, και εσείς νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, είχαμε την τύχη να έχουμε τον κύριο Χρυσουλάκη στη Γενική Γραμματεία Πόδημου Ελληνισμού, ο οποίος τουλάχιστον ήταν ένας άνθρωπος, εγώ θα έλεγα, κοιτάξτε, στα χρόνια που και εγώ υπηρετώ αυτόν τον ελληνισμό και αυτή την αγάπη προς την Ελλάδα, μας άκουγε και ήταν δίπλα μας, δημιούργησε κάποια προγράμματα για τα παιδιά, για, ξέρω εγώ, στα ελληνικά, παραδείγματος χάρη. Ερχόταν, μας έδινε την αίγιδα του. Δεν είναι ότι δεν είμαστε αυτοδύναμοι και μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα μόνοι μας. Αλλά ξέρετε, είναι όπως όταν ο μπαμπάς, η μαμά σου λένε «Μπράβο παιδί μου, το κάνεις καλά, συνέχισε στο δρόμο σου». Έχουμε ανάγκη από αυτή, ας πούμε, την παρουσία, και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό που έρχονται και τόσα άτομα από Ελλάδα να είναι σε αυτή στην εκδήλωση. Καλό θα είναι να μην συμβεί αυτό το είδον ήλθον και απήλθον, αλλά να με κάποιο τρόπο να δεσμευτούν, να καταλάβουν ότι εμείς μπορούμε μόνοι μας, αλλά θέλουμε με κάποιο τρόπο να ξέρουμε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχουν και ότι εντάξει, είμαστε κι εμείς Έλληνες της Διασποράς. Αυτή η συνέλευση Εγώ ήθελα να τονίσω, γιατί έψαξα να βρω στο διαδίκτυο, να σας πω την αμαρτία μου μπροστά τώρα σε αρχιεπίσκοπο, αμαρτία εξομολογημένη δεν είναι αμαρτία. Έψαξα και βρήκα ότι γίνονται πολλές τέτοιες κληρικολαϊκές συναντήσεις, αλλά συνήθως είναι σε μικρές αρχιεπισκοπές, δηλαδή σε τοπικές κοινωνίες, ενώ εδώ θα έρθουν από πολλά κράτη της Νοτιού Αμερικής, που τα προβλήματα είναι τελώς διαφορετικά από τη μια χώρα στην άλλη. Δεν είναι έτσι, Σεβασμιότατε? Τώρα Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή. Είμαστε όλοι στη Λατινική Αμερική, αλλά είμαστε διαφορετικές χώρες με διαφορετικές ανάγκες. Και είναι πολύ καλό αυτό που μαζευόμαστε και κάνουμε μια καινούρια κοινωνία, μια νέα ομογένεια. Αυτό που θεμελιώνεται έχει μεγάλη σημασία. Αυτό το καινούριο, αυτή την καινούρια ορθοδόξο ελληνική κοινωνία που θέλετε να γεννήσετε, να το πω κάπως έτσι, να γεννηθεί. Εσείς νομίζετε ότι μπορούμε να συνονοηθούμε, επειδή ερχόμαστε από διαφορετικές χώρες, θα μπορέσουμε να βγάλουμε ένα κοινό μήνυμα προς τα έξω με όλη αυτή την συνέλευση?
Όχι να γεννήσουμε, να αναγεννήσουμε.
Αναγεννήσουμε.
Να αναγεννήσουμε, διότι είναι, υπάρχει γεννημένη. Απλώς και όπως συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία, οι κοινωνίες γεννιούνται και συνέχεια μετά αναγεννιούνται. Δηλαδή υπάρχει μια ανακαίνιση, η οποία ανακαίνιση ασφαλώς είναι έργο του Αγίου Πνεύματος, και αυτό δεν είναι δικό μας έργο. Εμείς είμαστε λειτουργοί του Αγίου Πνεύματος, είμαστε λειτουργοί της Χάριτος, και αυτό γίνεται μόνο διαμέσω της Χάριτος του Θεού. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Αλλιώτικα οι κοινότητες, αλλιώτικα οι κοινωνίες, ολόκληρες κοινωνίες, ολόκληροι πολιτισμοί έχουν εκλείψει. Λοιπόν, ο δικός μας ο πολιτισμός δεν έχει εκλείψει, διότι ο πολιτισμός της Ορθοδοξίας βασίζεται στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος ανακαινίζει συνέχεια την κοινωνία μας. Αυτό είναι η βάση. Και αυτό δεν το λησμονούμε, αυτό είναι η αρχή μας. Και ασφαλώς, αν υπάρχει σε αυτό το πνεύμα, θα συμφωνήσουμε, διότι ξέρετε τι, οι ανάγκες πάνω κάτω είναι οι ίδιες. Οι σκοποί πάνω κάτω είναι οι ίδιες. Απλώς θέλει συντονισμό, θέλει σχέση, όπως είπα, και το πάντοτε το υπογραμμίζω αυτό. Θέλει διαπροσωπική σχέση. Δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς σχέση. Μάλλον η εκκλησία είναι η σχέση, έτσι. Δεν θα αναπτύξω τώρα το θεολογικό το μέρος, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει εκκλησία και δεν υπάρχει κοινότητα. Καταλαβαίνετε από την ετυμολογία της λέξης ότι δεν υπάρχει κοινότητα, δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς σχέση. Λοιπόν, αυτή η διαπροσωπική σχέση μεταξύ ημών, μεταξύ των κοινοτήτων, μεταξύ των θεσμών, μεταξύ των γεραίων, μεταξύ των προέδρων, μεταξύ των φιλοπτώχων αδελφοτήτων κτλ. Αυτό είναι κέραιο. Αυτό είναι κέραιο. Και μια σχέση άμεση, μια σχέση κρυστάλλινη, χωρίς υστεροβουλίες. Θέλει ασφαλώς, θέλει, όπως λέμε στην Εκκλησία, άσκηση. Και να σας πω ότι αυτές οι κληρικολαϊκές συνεργάσεις που κάνουμε είναι ένα είδος πνευματικής άσκησης επίσης. Άλλοι δεν θα το βλέπουν έτσι. Εγώ το βλέπω μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διότι δεν μπορώ να τα δω αλλιώς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι μια άσκηση που κάνουμε, να συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, επωνόματι του Χριστού πρώτα, το σημειώνω αυτό, επωνόματι του Χριστού πρώτα, της Ορθοδοξίας, του πολιτισμού μας και του Ελληνισμού, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα όλοι μαζί, που είναι όλα αυτά τα πράγματα, όλους αυτούς τους σκοπούς που έχουμε, είναι για το καλό όλων μας. Και στη Διασπορά, αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι επίσης για το καλό της Μητροπολιτικής Ελλάδος. Νομίζω και είμαι πεπισμένος ότι έτσι είναι. Δεν ξέρω αν το βλέπουν όλοι με αυτά τα μάτια. Δεν ξέρω αν έχουν όλοι αυτή την ίδια σκέψη. Είναι η δικιά μου σκέψη, η οποία ίσως είναι λίγο ουτοπική και ρομαντική, εάν θέλετε. Αλλά τι θα γινόταν ο κόσμος εάν δεν υπήρχε λίγη ουτοπία και λίγος ρομαντισμός?
Δεν θα υπήρχε ίσως. Δεν θα υπήρχε ίσως.
Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πατάμε τα πόδια μας στην πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμαστε τι γίνεται σήμερα. Έχουμε αλόκοτες σκέψεις και μετέωρους λογισμούς κτλ. Όχι. Ξέρουμε που είμαστε, αλλά επίσης έχουμε όνειρα. Κυρία Τσαρνίκου, έχουμε όνειρα ακόμα.
Ναι, έτσι πρέπει, σεβασμιότατε. Αν δεν υπάρχει το όνειρο,
έχουμε όνειρα ακόμα. Νομίζω ότι για να πετύχουμε αυτά τα όνειρα θέλει άσκηση από την πνευματική άποψη. Και έτσι λειτουργούμε εμείς. Έτσι λειτουργούμε εμείς. Η άσκηση είναι έμπρακτη πάντοτε και δεν υπάρχει άσκηση να μην μεταφράζεται, να το πω έτσι, σε καλό προς τον άλλον. Αλλιώτικα δεν είναι άσκηση, είναι κάτι άλλο. Τουλάχιστον στη δικιά μας την παράδοση.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και προτού σας προτού τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση που θα μπορούσαμε να μιλούσαμε τώρα χρόνια εμείς. Εγώ θα μπορούσα να συζητήσω με εσάς πολύ χρόνο, κοιτάω την ώρα. Λοιπόν, να πούμε και στον κόσμο, πρώτον, ποιος μπορεί να γραφτεί εάν θέλει να έρθει στην Αργεντινή, παραδείγματος χάρη, όσοι είναι εδώ κοντά, υπάρχει κάποιο site, σεβασμιότατε, που μπορούν να μπουν, να γραφτούν, να κάνουν την εγγραφή στη συνέλευση?
Υπάρχει το site της Κληρικολαϊκής, Encuentro Clérico Laico. Υπάρχουν επίσης σε όλα τα μέσα, ψηφιακά μέσα, στο Instagram, στο Facebook, ασφαλώς διαμέσου της Μητροπόλεως, αλλά και διαμέσου της ελληνικής κοινότητας του Buenos Aires. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Συνέχεια ανεβάζουμε τα στοιχεία, τα πρακτικά στοιχεία, ούτως ώστε όποιος θέλει μπορεί να γραφτεί. Όποιος θέλει μπορεί να γραφτεί. Εκεί υπάρχουν σε όλα αυτά τα site οι πληροφορίες. Υπάρχουν αυτά που είπαμε προηγουμένως, σαν το ιδεολογικό υπόβαθρο της κληρικολαϊκής, τι σκεφτόμαστε. Όχι, αυτό το λέω διότι μην νομίζει ο κόσμος ότι το κάνουμε επειδή έτσι δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και το... Όχι, υπάρχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Υπάρχει μια διεργασία που έχει γίνει και ξέρουμε γιατί γίνεται και ξέρουμε γιατί πρέπει να το κάνουμε και ξέρουμε τους σκοπούς μας και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό το λέω διότι μήπως κάποιος λέει αυτός ο δεσπός δεν έχει τίποτα να κάνει και σκέφτηκα να κάνει ένα πάρτι εκεί στη Νότια Αμερική και να κάνει αυτό το πράγμα. Όχι. Το έχουμε μελετήσει, έχουμε στοχαστεί, έχουμε δει διάφορες πτυχές και όλα αυτά είναι γραμμένα και στα ελληνικά και στα ισπανικά και στα πορτογαλικά. Μπορεί να γραφτεί, όπως είπα, οποιοδήποτε από οποιαδήποτε χώρα. Είναι ελεύθερο. Δεν χρειάζεται και να είναι επίσης και γραμμένος κάποιος ή μέλος μιας κοινότητος. Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται και να γραφτεί. Τα αστρονογγυλά τραπέζια είναι ανοιχτά για όλους. Απλώς εκεί στην εγγραφή θα πρέπει να ο ενδιαφερόμενος να γράψει σε ποιο αστρονογγυλικό τραπέζι θέλει να συμμετάσχει κτλ. Υπάρχουν επίσης όλα τα μέσα πληρωμής και από τη Βραζιλία και από την Αργεντινή και από τις άλλες χώρες, ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολο για αυτούς που είναι στη Βραζιλία, είτε στην Χιλή, είτε στην Αργεντινή, είτε στην Ουρουγουάη, να πληρώσουν για να γίνει η εγγραφή. Ασφαλώς οι τιμές, όπως έχετε δει, νομίζω ότι είναι πολύ προσιτές πλέον για τον κόσμο, επειδή έχουν χορηγούς. Αυτό δεν θα είχε γίνει χωρίς τη χορηγία διαφόρων ιδιωτικών παραγόντων, αλλά επίσης και του κράτους. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε τιμές που πλέον είναι προσιτές για όλους, προπαντός για την, όπως είπαμε, για την νεολαία που δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες. Έτσι, η εγγραφή είναι ανοιχτή, όπως είπαμε, για όλους και παρακαλώ σε όλους θεσμούς, ακόμα υπάρχει χρόνος, ακόμα να το προωθήσουν, έτσι, να προωθήσουν, διότι θέλουμε να υπάρχει, να συμμετάσχουν όσοι περισσότερο μπορούν, διότι όπως ξέρετε και εσείς το ζήσατε προηγούμενη φορά, νομίζω ότι η εμπειρία είναι μοναδική. Ήταν μοναδική στο Μοντεβιδέο, τώρα θα έχει άλλο σχήμα, έτσι, τώρα θα είναι διαφορετικό. Και στα επόμενα 4 χρόνια, πρώτα Θεός, θα είναι διαφορετική εμπειρία. Θα γίνει σε άλλο περιβάλλον κτλ. Κάθε εμπειρία θα είναι διαφορετική, θα έχει άλλο σχήμα. Και νομίζω ότι και αυτό είναι θετικό, επειδή δείχνει την διαφορετικότητα και της περιοχής και των θεσμών και τα λοιπά. Άρα είναι όλοι καλεσμένοι και προπαντός από την περιοχή μας, από την Νότια Αμερική, αλλά και φυσικά άμα υπάρχει κάποιος Νότιο Αμερικάνος εδώ στην Ελλάδα που θέλει να συμμετάσχει, επίσης το καλώς.
Δηλαδή τότε θα τους περιμένουμε όλους στο Buenos Aires το Νοέμβριο μήνα, από 15 έως 18 Νοεμβρίου, στην Ελληνική Κοινότητα Buenos Aires, στο Σχολείο Αθηναγόρας, στον Άγιο Δημήτριο, γιατί είναι πολλοί χώροι στους οποίους θα γίνουν οι εκδηλώσεις αυτές, τα τραπέζια, συναντήσεις, θα χορέψουν τα παιδιά μας, θα γίνει και κάποιο πανηγύρι, κάτι διάβασα εκεί, δεν είμαι πολύ ενήμερη, αλλά περιμένω έτσι την έκπληξη κι εγώ. Και μετά μια μεγάλη έτσι συνάντηση, γιορτή, όταν, δηλαδή πριν τελειώσει όλη η εκδήλωση, που η κορύφωση είναι στη λειτουργία την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, όπου θα παραβρεθούμε όλοι στον Καθεδρικό Ναό του Buenos Aires για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια φορά ακόμα την καλοσύνη σας, το χρόνο σας, που ξέρω ότι δουλεύετε πάρα πολύ. Για μας είναι χαρά να σας έχουμε εδώ. Και βέβαια να ξέρετε ότι μετά τη συνέλευση πάλι θα σας φωνάξουμε, θα σας καλέσουμε για να μας πείτε ποια τα αποτελέσματα και τι περιμένουμε για το Σάο Παύλο 2026.
Λοιπόν, βεβαίως, με τα χαράς θα βρεθούμε πάλι ακόμα μια φορά να συζητήσουμε τι έγινε, έτσι, μαζί, και εσείς θα είστε, να συζητήσουμε μαζί τις εντυπώσεις μας από αυτό το γεγονός, που ελπίζω ότι θα είναι το γεγονός επιτυχές, έτσι, και θα βρεθούμε, όσοι βρεθούμε εκεί πέρα, με αυτό το πνεύμα περιφαλαίο, και έτσι να εορτάζουμε, όπως είπαμε, να εορτάζουμε Ορθοδοξία και Ελληνισμό και να προβάλλουμε τις αξίες μας και να στοχαζόμαστε ποια είναι και ποια πρέπει να είναι η αποστολή μας από εδώ και στο εξής, και έτσι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια καινούρια ηγεσία, έτσι, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ούτως ώστε να διατηρείται ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία στη Νότια Αμερική για πολλά χρόνια.
Έτσι να είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ναι.
Ευχαριστώ εσάς επίσης για όλα όσα κάνετε για τον Ελληνισμό στην Αργεντινή. Είστε όντως ένα πρόσωπο που αξίζει επένους, διότι με πολλή δουλειά και με πολλή δύναμη και με πολύ ενθουσιασμό πάντοτε υποστηρίζετε και το έργο της Εκκλησίας, αλλά προπαντός του ελληνικού πολιτισμού στην Αργεντινή, και αυτό είναι άξιον επένου. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, σεβασμιότατε.
Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
Ακούσαμε λοιπόν αυτές τις πολύ σημαντικές δηλώσεις του αγαπημένου μας Αρχιεπισκόπου Buenos Aires και Νότιου Αμερικής, του κύριου Ιωσήφ. Ήταν μια χαρά να τον έχουμε σήμερα και πάλι μαζί μας, και ετοιμαζόμαστε όλοι με μεγάλη αγωνία να δούμε τις εξελίξεις αυτής της νέας κληρικολαϊκής συνέλευσης σε αυτή τη μεγάλη ελληνική χαρά που περιμένουμε να πραγματοποιηθεί στο Buenos Aires από 15 ως 18 Νοεμβρίου τώρα το 2024. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να μπει στο site, να κλείσει θέση, μπορεί να μπει στο encuentroclericolaico.com ή στην ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής για περισσότερες πληροφορίες, να δείτε το πρόγραμμα, τα στρογγυλά τραπέζια και όλες τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται σε αυτή την μεγάλη ελληνοορθόδοξη γιορτή της Διασποράς. Εγώ σας λέω ένα γεια, σας περιμένω πρώτο Θεός την τρίτη Κυριακή του μήνα. Ναι, σε ένα μήνα ακριβώς, εδώ θα είμαστε στη Φωνή της Ελλάδος για να μιλήσουμε μαζί για την Ελλάδα στην Αργεντινή. Μέχρι τότε, σας εύχομαι κάθε καλό. Καλή σας Κυριακή, γεια σας!